Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί και αυτό το βράδυ έκανε χάρη να έρθουμε ενώπιόν Του και να ακούσουμε το Λόγο Του και να Τον δοξάσουμε. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει την αίθουσα αυτή, αν και δεν ευλογεί αίθουσες, ευλογεί εμάς ο Θεός, να προσθέσει ψυχές και όλοι μαζί εκείνη την ημέρα, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να Τον συναντήσουμε ή όποτε μας καλέσει ο Θεός για να σταθούμε στην παρουσία Του. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στη σελίδα 1068. 1068 είναι η επιστολή προς Εβραίους και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, από το ΙΒ 14. 1068. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου δεις θέλει ειδή τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και δια ταύτης μιανθώσει πολύ. Μήπως είναι της πόρνος η Βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της διαμία βρώση είναι πώληση τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξυζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, αδελφοί. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού και όλος ο Λόγος του Θεού είναι μια προτροπή προς τον άνθρωπο. Ο Θεός, αδελφοί, είναι στο θρόνο Του, είναι στη θέση Του, είναι εκεί στον ουρανό, δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται. Αυτό το οποίο κάνει ο Λόγος του Θεού είναι να προτρέπει εμάς, γιατί θέλει να φτάσουμε εκεί. Θέλει να είμαστε πάντοτε μαζί Του, γιατί ετοίμασε, λέει, τόπο για μας στον ουρανό. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει τώρα και είναι αρκετά σοβαρό εδώ, αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού, είναι ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου δεις θέλει ειδή τον Κύριο. Ένα εδάφιο το οποίο φανερώνει τι πρέπει να ζητώ, τι πρέπει να επιμελούμε, γιατί αν δεν το κάνω δεν θα φτάσω στον ουρανό, αδερφοί. Δύο πράγματα φανερώνει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα και η σειρά με την οποία τα αναφέρει έχει το λόγο της. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι βαλμένος από το Πνεύμα το Άγιο με μία σειρά, αδερφοί. Δεν μπορώ να φτάσω στον Κύριο, να δω τον Κύριο, αν δεν έχω τα στοιχεία τα οποία μου ζητάει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και το πρώτο που μου ζητάει είναι να ζητώ ειρήνη με τα πάντων. Το έργο του Θεού, αδελφοί, μέσα στην ζωή του ανθρώπου, γιατί γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο μέσα μας από την ώρα που δίνουμε την καρδιά μας στον Χριστό, αρχίζει μία οικοδομή να οικοδομείται, ένας οίκος πνευματικός. Δεν ήμασταν πνευματικοί άνθρωποι, όλοι μας είμαστε σαρκικοί άνθρωποι. Από την ώρα λοιπόν που δίνουμε την καρδιά μας στον Χριστό αρχίζει μία πνευματική ανοικοδόμηση. Έρχεται ο Κύριος και τα συντρίμια αυτά στη ζωή του καθενός μας τα διορθώνει και αρχίζει και οικοδομεί έναν οίκο πνευματικό. Αυτός ο οίκος ο πνευματικός δεν μπορεί να οικοδομηθεί αν δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν μπορεί ποτέ να γίνει έργο αν δεν υπάρχει ειρήνη. Αυτό συμβαίνει και στην φυσική ζωή μας. Υπάρχει περίπτωση κάποιος που βρίσκεται σε ταραχή, σε μάχη, αν θέλετε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ένα κράτος μπορεί να υπάρχει ανοικοδόμηση? Δεν μπορεί. Πρέπει να είναι απειλαγμένο από αυτές τις καταστάσεις για να μπορεί να οικοδομήσει. Και μάλιστα για να έρθουμε τώρα στο Λόγο του Θεού, όταν κατασκευάστηκε ο ναός του Σολομώντα, ο Κύριος δημιούργησε συνθήκες ειρήνης, αδερφοί, για να γίνει οικοδομή. Θέλω να σταθούμε λίγο εκεί και θα επανέλθουμε. Αν διαβάσουμε στο Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρει για αυτό το περιστατικό, κοιτάξτε πώς μιλάει, πώς μίλησε ο Θεός στο Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Θεού, αλλά δεν ήταν υιός ειρήνης. Έδωσε πολλές μάχες στη ζωή του, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, έχισε πολύ αίμα, και αν και ανέβηκε στην καρδιά του να οικοδομήσει τον οίκο του Θεού, που ήταν ένα καλό έργο το οποίο το ήθελε ο Θεός, ο Θεός, αδελφοί, τον σταμάτησε. Του λέει, δεν θα το κάνεις εσύ αυτό το έργο. Μα γιατί, Κύριε, εγώ το συνέλαβα στην καρδιά μου, εγώ και έχω μεγάλη επιθυμία μέσα μου να γίνει αυτό. Όχι, του λέει, δεν θα το κάνεις εσύ. Κοιτάξτε πώς του μίλησε ο Θεός. Ιδού θέλει γεννηθεί εισέ Υιός, όσοι θέλει είστε ανήρα να πάυσεως. Θέλω να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού και να τις φέρουμε τώρα στη δική μας τη ζωή, στη δικιά μας την καρδιά. Όχι στο διπλανό μας, σε τον εαυτό μου. Γιατί το έργο το οποίο θέλει να οικοδομήσει το Πνεύμα του Θεού είναι σε σένα προσωπικά, αδελφέ, αδελφοί, σε όλους μας. Σε κάθε ψυχή σαν μονάδα. Θα εγερθεί λοιπόν ανήρα αναπαύσεως και θέλω αναπαύσει αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο. Εσύ, Δαβίδ, έχεις πολλούς εχθρούς. Σε πολεμάνε, τους πολεμάς, γίνονται μάχες. Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να οικοδομηθεί ο οίκος που εγώ θέλω. Γιατί, αδελφοί, γιατί ο οίκος που ο Θεός ήθελε να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του οίκου του Θεού τότε τα γράφει λίγο πριν. Ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριο πρέπει να είναι. Έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα ο οίκος του Θεού. Ο φυσικός οίκος, ο υλικός τότε, ο πνευματικός σήμερα τα ίδια χαρακτηριστικά έχει. Πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής. Μεγαλοπρέπεια. Πνευματική. Έχω στη ζωή μου. Αν δεν έχω ειρήνη, πώς θα την έχω. Πρέπει να είναι εις άκρον, λέει, σε όλη του την έκταση, μεγαλοπρεπής. Αδελφοί, σε τέτοιους οίκους κατοικεί η παρουσία του Θεού. Δεν μπορεί σε κάτι μικρότερο. Μα Κύριε, να σε βάλω εδώ σε μία... Δεν κατοικεί ο Θεός, αδελφοί. Γιατί όταν τελειώσει ο οίκος, θα κάνει ο Σολομώντας μία προσευχή και θα ζητήσει να κατέβει η παρουσία του Θεού. Και θα έρθει η παρουσία του Θεού και θα γεμίσει όλο τον οίκο. Αλλά αν δεν ήταν με αυτές τις προδιαγραφές, με αυτό το σχήμα, με αυτό τον τρόπο οικοδομημένος, δεν θα μπορούσε να κατέβει η παρουσία του Θεού. Θα ήταν ένα κτίσμα. Πρέπει να είναι λοιπόν εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός, να έχει καλή φήμη. Και μάλιστα να έχει φήμη σε όλο τον κόσμο. Κοίτατε τι λέει και για τους πρεσβυτέρους σήμερα ο Λόγος του Θεού. Να έχει, λέει, και παρά τον έξωθεν μαρτυρία καλή. Αυτό τι είναι? Η καλή φήμη που βγαίνει από έναν καλό οίκο, πνευματικό οίκο. Ονομαστός και ένδοξος καθόλην την οικουμένη. Αυτός είναι ο οίκος. Αυτός είναι ο οίκος μου. Έτσι πρέπει να δείχνω. Έτσι πρέπει να είμαι. Έτσι πρέπει να οικοδομώ. Και γι' αυτό το λόγο του λέει του Δαβίδ, επειδή έτσι τον θέλω αυτόν τον οίκο, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Που είσαι ένας καλός αδελφός, μπορεί να είσαι μια καλή αδελφή και θα το δούμε λίγο παρακάτω, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο που ο Θεός θέλει, αδελφή. Έτσι λοιπόν θα έρθει άλλος, θα σηκωθεί άλλος, Υιός, αναπάσεως και... Θα τον ησυχάσω, λέει, θα ησυχάσει από όλους τους εχθρούς, διότι Σολομών θέλει είστε το όνομα αυτού. Τι σημαίνει Σολομών? Ειρηνικός. Ειρηνικός. Θα έρθει Υιός ειρηνικός. Είμαι Υιός ειρηνικός. Γιατί κοιτάξτε, ο Θεός δεν σταματάει το έργο εκεί. Κοιτάξτε τι λέει. Και εν τις ημέρες αυτού, τώρα εγώ ο Θεός, επειδή αυτός είναι Υιός ειρηνικός, τι θα κάνω? Θέλω δώσει ειρήνη και ησυχία στον Ισραήλ. Επειδή είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο θα οικοδομήσει, επειδή είναι αυτής της θέσης ο Σολομών, της ειρηνικής θέσης, εγώ ο Θεός θέλω δώσει ειρήνη και ανάπαυση. Και εκεί μέσα σε αυτή την ειρήνη και ανάπαυση θα οικοδομηθεί αυτός ο οίκος. Γιατί είπαμε και πριν, θα γίνει μία προσευχή να κατέβει η παρουσία μου. Αδερφοί, θέλουμε να είμαστε κατόνομα χριστιανοί ή θέλουμε στον οίκον αυτό τον πνευματικό να κατοικεί όλη η παρουσία του Θεού? Είναι ένα ερώτημα. Γιατί κάποτε ανήκαμε και εμείς σε μία θρησκεία. Θέλω να είμαι και σήμερα έτσι ή θέλω μέσα σε αυτό τον οίκο να κατοικεί, όπως λέει εκεί στο Ήτα κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, όλη η παρουσία του Ιησού Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο να διοικεί? Παίζει ρόλο τι ζητάμε στη ζωή μας, τι θέλουμε. Όμως έτσι η θέληση του Θεού και αυτό το οποίο επιθυμεί ο Θεός για όλους εμάς είναι το τέλειο, αδελφοί, και το τέλειο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν ζητείτε, λέει, ειρήνη με τα πάντων. Στον Λάμδα Δέλτα ψαλμό, στο 14 εδάφιο, θα πει ζήτη ειρήνη, και δεν σταματάει εκεί, και κυνήγει, λέει αυτήν. Όχι μόνο να ζητάω, που λέει εδώ, να την κυνηγάω. Να κυνηγάω την ειρήνη. Τι σημαίνει κυνηγάω την ειρήνη? Δεν βρίσκομαι σε τόπους και αποφεύγω τον τόπο που υπάρχει ταραχή, αδερφοί. Αποφεύγω να δημιουργώ εγώ ταραχή, γιατί είμαι Υιός ειρηνικός, γιατί έτσι πρέπει να είμαι, και κυνηγάω μέρη και παρουσίες που υπάρχουν ειρήνη, που υπάρχει ειρήνη. Είναι σοβαρό, αδελφοί, το θέμα, γιατί λίγο πιο κάτω μας λέει να ζητήσουμε και τον αγιασμό. Πώς θα έρθει αγιασμός, πώς θα κατέβει η παρουσία του Θεού μέσα στο ναό που ο Σολομώντας έφτιαξε, αν δεν ήταν όπως ο Θεός τον ήθελε? Ξέρεις τι σημαίνει αγιασμός? Παρουσία Θεού. Πώς μπορώ να περπατήσω άγιο, άγια σε αυτόν τον κόσμο? Όλες οι συνθήκες είναι δύσκολες. Όλες, για όλους μας. Πώς θα μπορέσω να σταθώ άγιος με αυτό τον αγιασμό που ζητάει ο Κύριος, με αυτή την καθαρότητα? Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό που εγώ μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος δεν είναι βεβαίως να κατεβάσω την παρουσία του Θεού. Την παρουσία του Θεού την κατεβάζει ο ίδιος ο Θεός. Αλλά μπορώ να δημιουργήσω τις συνθήκες, αδελφοί. Αυτό μου ζητάει. Να δημιουργήσω συνθήκες τέτοιες που ο Κύριος μπορεί να αναπαυθεί. Η παρουσία του Θεού. Αυτό έκανε ο Σολομώντας. Δημιούργησε τις συνθήκες να κατέβει αυτή η παρουσία. Δεν την κατέβασε ο ίδιος. Μόνος ο Θεός κατέβηκε. Αλλά δημιούργησε τον τόπο, αδελφοί. Και μάλιστα ήταν τόση ειρήνη που επικρατούσε, που ακόμη και στην κατασκευή του ναού δεν ακούστηκε, λέει, να πέφσει μία σφυριά. Δεν ακούστηκε τίποτε. Ήταν σε πλήρη ησυχία και σε πλήρη ειρήνη ακόμη και ο τόπος που κατασκευαζόταν ο ναός. Αν πήγαινες εκεί δεν θα ακούγες τίποτε. Θα βλέπεις ένα ναό να σηκώνεται χωρίς να ακούς θόρυβο. Μα γιατί? Γιατί έτσι απαιτεί ο Θεός, αδελφοί. Σε τέτοιους τόπους κατοικεί η παρουσία Του. Δεν μπορείς να χαλάσεις αυτό και να χαλάσω αυτό που ο Θεός θέλει να φτιάξει. Γιατί είναι και πρέπει να είναι εις άκρον, λέει, μεγαλοπρεπής. Ονομαστός. Και σε όλη την οικουμένη να έχει φήμη καλή. Ζητείτε ειρήνη λοιπόν με τα πάντων. Ποιον πάντων? Όλων. Εγώ να ζητώ ειρήνη με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, η γυναίκα μου το ίδιο. Καταρχήν ξεκινάμε μέσα από το σπίτι μας, αδερφοί. Μέσα από το σπίτι μας. Μετά επεκτηνόμεθα μέσα στη συγγένειά μας. Μα είναι δίστροπος. Δεν με εξετάζει αυτό ο Κύριος, αν ο άλλος είναι δίστροπος. Ο λόγος του δεν εξετάζει πώς εγώ πρέπει να είμαι. Και εγώ για τον εαυτό μου θα δώσω λόγο, δεν θα δώσω για τον άλλο, αδερφοί. Μετά επεκτείνεται στην εκκλησία. Μετά επεκτείνεται και έξω από την εκκλησία, στους ανθρώπους του κόσμου. Αν πεινά, λέει ο εχθρός σου, τρέφε από τον. Αν διψά, ποτιζέ τον. Με πάση τον το κάνω, αν μέσα μου έχω έξτρα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το κάνω. Ζητείτε λοιπόν ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό. Τον αγιασμό θα τον κάνει ο Κύριος. Εγώ θα δημιουργήσω τις συνθήκες και εσύ. Και τώρα, αδελφοί, ήθελα, και βέβαια γράφει εδώ, χωρίς του οποίου δις αγιασμού, δις θέλει, δει τον Κύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευελπιστείς και να ευελπιστώ ότι θα δω τον Κύριο, αν δεν υπάρχει αγιασμός μέσα μου. Δεν μπορεί να επετελεστεί αγιασμός, αν δεν υπάρχει ειρηνικό περιβάλλον. Το έργο του Θεού σταματάει. Και μπορεί να είμαι χρόνια στο Χριστό, αλλά η οικοδομή μου να είναι σε νηπιακή κατάσταση, σε αρχικά στάδια. Και βλέπουμε οικοδομές γύρω μας. Πόσα χρόνια είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν προχωράνε. Υπάρχουν αιτίες. Και εδώ η πνευματική οικοδομή δεν προχωράει αν δεν υπάρχουν οι συνθήκες κατάλληλες. Αδελφοί, υπάρχουν νόμοι πνευματικοί και κάποιος από τους νόμους είναι αυτός. Μη ζητάς αγιασμό αν δεν υπάρχει ειρηνικό περιβάλλον μέσα σου. Αν υπάρχει μέσα ταραχή, αν υπάρχει έκθρα, αν υπάρχει πικρία, γράφει κάποια πράγματα εδώ. Και ήθελα να δούμε και κάτι άλλο μέσα από το Λόγο του Θεού πάνω σε αυτό, για να καταλάβουμε όλοι μας πώς μπορεί να φύγει η ειρήνη, αδελφοί. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία που γράφει ο Λόγος του Θεού στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο, στη 1041 σελίδα, κάποιες αιτίες φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου, που οι αιτίες αυτές διώχνουν την ειρήνη μέσα από την καρδιά των ανθρώπων και μάλιστα των πιστών. Κοιτάξτε τι λέει στο 2 εδάφιο του Δέλτα. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη Συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Δύο αδελφές μέσα στην ίδια εκκλησία. Υπάρχει ερεθισμός μεταξύ τους. Δεν φρονούν το αυτό. Θα μου πεις, πρέπει όλοι να φρονούμε το αυτό? Προσέξτε αδελφοί. Βεβαίως είμαστε άνθρωποι και ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, έχει το χαρακτήρα του, αν και όλα αυτά στην παρουσία του Θεού πρέπει να εξομαλύνονται και οι διαφορές αυτές πρέπει να εξισορροπούνται. Έτσι είναι η αλήθεια. Ο χαρακτήρας μου πρέπει να αλλάζει όσο βρίσκομαι στο Χριστό, και ο δικός σου χαρακτήρας πρέπει να αλλάζει, και πρέπει να μοιάζουμε και οι δύο να συγκλίνουμε στο χαρακτήρα του Χριστού. Αν αυτή η σύγκληση γίνεται, αυτή είναι η οικοδομή. Αυτή είναι η οικοδομή. Αν υπάρχει σύγκληση, τότε ο χαρακτήρας μου πρέπει να μοιάζει με το δικό σου, γιατί πρέπει να μοιάζουμε και οι δύο στο Χριστό. Θα μου πεις, μα γίνονται αυτά? Επιτρέψτε μου να πω ότι αν δεν γίνουνε, δεν θα δούμε το πρόσωπο του Θεού, αδελφοί. Εγώ δεν θα μπω με το χαρακτήρα μου στον ουρανό, ούτε εσύ με το δικό σου. Θα μπούμε όλοι αν μοιάσουμε στον Κύριο. Αν δεν μοιάσουμε, αν δεν το καταφέρω, αδελφέ, αν δεν το καταφέρω, φταίω εγώ. Γιατί μέσα σου και μέσα μου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μπορεί και μορφώνει, αδελφοί. Μορφώνει. Αν δεν μορφώνομαι, δεν φταίει ο καθηγητής. Αν το παιδί που πάει στο πανεπιστήμιο δεν μορφώνεται, ή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, δεν φταίνει οι καθηγητές. Δεν φταίει το σύστημα. Φταίει το ίδιο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που βγαίνουν μορφωμένοι. Γιατί εκείνοι βγαίνουν? Γιατί εκείνοι επωφελούνται τα ωραία χαρακτηριστικά του συστήματος και του καθηγητού τους? Γιατί? Άρα λοιπόν φταίω εγώ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν στην εκκλησία αυτή που είναι καλή εκκλησία δύο αδελφές που φρονούν διαφορετικά, και αυτό τους φέρνει σε διάσταση. Είναι μία από τις αιτίες που φεύγει η ειρήνη από την καρδιά του ανθρώπου, του πιστού. Και παρακαλεί τώρα το σύντροφο, το γνήσιο. Ποιος είναι ο γνήσιος σύντροφος? Ο σύντροφος ο γνήσιος είναι αυτός που έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα τα δούμε παρακάτω, αδελφοί, τα οποία δεν τον επηρεάζουν από την φιλονικία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της Συντύχης και της άλλης αδελφής που λέει εδώ, της Ευωδίας. Η Ευωδία μπορεί να είμαι εγώ και η Συντύχη μπορεί να είσαι εσύ. Η Ευωδία μπορεί να είμαι εγώ, η Συντύχη μπορεί να είναι η γυναίκα μου. Μπορεί να είναι τα παιδιά μου. Και ξέρετε, μπορεί να είναι και ο ίδιος μου εαυτός. Να βρίσκομαι σε φιλονικία διαλογισμών. Αυτό γίνεται μέσα μου. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Φιλονικία διαλογισμών. Και φεύγει η ειρήνη, γιατί συζητάω με τον εαυτό μου πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει. Και λέει, σύντροφε γνήσια, εσύ που έχεις γνήσια χαρακτηριστικά και στοιχεία πάνω σου, βοήθησέ της. Τι σημαίνει βοήθησέ της? Νουθέτησέ της. Γιατί είναι καλές αδελφές. Και ξέρετε, πολλές φορές γίνεται έτσι, υπάρχουν προστριβές μεταξύ καλών αδελφών. Κοίταξε τι λέει για τα χαρακτηριστικά των αδελφών αυτών. Έτοιμες, λέει, συνηγωνίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιο. Αγωνιστήκανε μαζί με τον Παύλο. Δεν είναι οι αδελφές οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για τα πνευματικά. Δεν είναι αυτές που είναι έξω από την εκκλησία, έχουν αποστατήσει, έχουν απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού, οι σαρκικές αδελφές. Όχι. Όχι, αδελφοί. Είναι, λέει, συνηγωνίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιο, ομού με τον Πλήμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου. Βοηθήσανε τους συνεργούς του Παύλου, που σημαίνει ότι ήταν και αυτές, είχαν συνεργήσει στην αποστολή του Παύλου, στο έργο του Παύλου. Δεν ήταν οι αδελφές οι ξεπεσμένες, ήταν οι αδελφές οι καλές. Και όμως πώς φτάσαμε εκεί? Γιατί δεν προσέξαμε. Δεν προσέξαμε. Αφήσαμε άλλα πράγματα να μπουν μέσα στις καρδιές μας και μας χαλάσαν αυτή την ειρήνη του Θεού. των οποίων λέει τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Και όλων μας τα ονόματα είναι στο βιβλίο της ζωής, αδελφοί. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Και το Πνεύμα του Θεού μας νουθετεί, μας προτρέπει και μας βοηθάει, όπως λέει εδώ, να επανέλθουμε. Η πρώτη λοιπόν αιτία που χάνει ο άνθρωπος την ειρήνη του, σταματάει το έργο της ανοικοδόμησης, είναι αυτές οι σχέσεις μεταξύ μας. Πρέπει να τις προσέξουμε. Μια δεύτερη αιτία. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι θέλω υπή χαίρετε. Η επιοίκειά σας αγίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Ο άνθρωπος που δεν έχει επιοίκεια μέσα του, τι σημαίνει επιοίκεια? Βλέπεις το λάθος που κάνει ο άλλος και εκεί εξάπτεσαι. Εκεί έτσι γίνεσαι, φεύγει η ειρήνη σου. Φεύγει η ειρήνη σου. Επιοίκεια, αδελφοί. Με βλέπεις να κάνω το λάθος, να είσαι επιοικής απέναντί μου, το ίδιο και εγώ. Να το χωρέσει η καρδιά σου και να πας στην προσευχή και να πεις: Κύριε βοήθησε τον αδελφό, έκανε λάθος. Έκανε ένα λάθος. Επιοίκεια. Να βλέπεις με ευμένεια. Είδατε ο Φαρισαίος όταν πήγε, αδελφοί, στο ναό και ήταν δίπλα το τελώνης. Δεν μπορούσε, δεν χώραγε στην καρδιά του. Αυτός στάθηκε έτσι και φανέρωσε τα καλά του τα έργα που μπορεί να υπήρχανε, αλλά τον αδελφό του, εγώ λέει, δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνει. Δεν μπόρεσε να τον χωρέσει η καρδιά του. Εμάς πώς χωράει η καρδιά μας, αδελφοί? Είδα το Πέτρος ρωτάει τον Κύριο: πόσες φορές, λέει, να συγχωρέσω τον αδελφό μου, Κύριε? 7 καλές είναι. Επιοίκεια πολύ μικρή. Γιατί στη συγχώρεση φαίνεται η επιοίκεια, αδελφοί. Στο λάθος σου θα πρέπει να σε συγχωρέσω και να είμαι επιοίκης. Δεν το κατάλαβε ο αδελφός. Δεν το ήξερε, έκανε λάθος. Προχωράμε. Η επιοίκεια λοιπόν είναι αυτή η οποία κλέβει τη χαρά και κλέβει και την ειρήνη μέσα από την καρδιά. Το έργο το πνευματικό πάλι σταματάει. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθω πάλι σε κατάσταση ειρήνης, αδελφοί. Εκεί ξαναξεκινάει το Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Και όταν το βάζω να σταθεί σε περιβάλλον που δεν είναι ειρηνικό, κάθεται σε μια άκρη. Μα έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Και με αφήνει. Πότε θα συνέλθω να μπορέσει, αδελφοί, το έργο του Θεού να ξαναξεκινήσει? Μια τρίτη αιτία που ο άνθρωπος χάνει την ειρήνη του. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και σημειώνει εδώ συγκεκριμένα τώρα: και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Γιατί θα διαφυλάξει? Γιατί οι μέριμνες έχουν να κάνουν με τον κόσμο αυτό, αλλά η οικοδομή η οποία πρέπει να οικοδομείται έχει να κάνει με την αιωνιότητα και πρέπει να φτάσουμε εκεί, αδελφοί. Οι μέριμνες πάντα θα υπάρχουν, γιατί πρέπει να ζήσουμε. Και βέβαια μέριμνα σημαίνει όταν υπερβαίνω κάποια όρια από αυτό το οποίο είμαι αναγκασμένος καθημερινά να κάνω πάνω στον κόσμο. Αλλά όταν αυτό γίνεται φορτίο μέσα μου, γίνεται πια μέριμνα. Αυτό λοιπόν μου κλέβει την ειρήνη. Γιατί μέσα στο μυαλό μου συνέχεια έρχεται ο διχασμός, το τι θα κάνω. Αυτό σημαίνει μέριμνα. Διχάζεται ο νους του ανθρώπου. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε μεθαύριο, τι θα κάνουμε του χρόνου. Ακούς τι γίνεται έξω, ακούς τι φημολογείται. Τι μεριμνάς, αδερφέ? Μπορείς, λέει, άμα μεριμνήσεις να προσθέσεις μία πύχη στο ανάστημά σου? Ό,τι και να μεριμνήσεις, αν ο Θεός δεν ευωδώσει, δεν γίνεται τίποτε. Αυτό όμως κλέβει την ειρήνη. Πήγαινε προσευχή σου. Πήγαινε μελέτησε το Λόγο του Θεού. Πήγαινε να πεις ένα καλό λόγο σε κάποιον δίπλα σου, αφού βρίσκεσαι σε ένα βρασμό. Έτσι λοιπόν η μέριμνα. Και τι κάνει εκεί η ειρήνη του Θεού? Προσέξτε τώρα, έρχεται και μας βάζει, αδελφοί, στο κομμάτι του Θεού που έχει να κάνει με την ειρήνη. Αν λέει έτσι κάνετε, η ειρήνη που έχει ο Θεός θα έρθει και θα διαφυλάξει το νου και την καρδία. και δεν θα σε αφήσει να χάσει την ειρήνη σου. Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε, γιατί λέει ότι υπερέχει πάντα νου. Δεν ξέρουμε τον τρόπο, και βλέπεις έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει πολλά προβλήματα αλλά να ζει στην παρουσία του Θεού. Μα ποιος το κάνει αυτό, το Πνεύμα το Άγιο? Ο ίδιος ο Θεός, η ειρήνη του Θεού. Και αναφέρει και το τελευταίο, το τέταρτο κομμάτι, που αυτό αδελφοί δεν είναι ότι έρχεται η ειρήνη του Θεού και ασφαλίζει το νου και την καρδιά. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης και κατοικεί δίπλα στον άνθρωπο. Είναι βήματα τα οποία αν τα προσέξεις και τα προσέξω, ζεις σε όλη την παρουσία του Θεού. Μα τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει, όπως λέει ο Θεός της ειρήνης, να είναι με θυμόν? Γιατί τώρα προχώρησε. Ξεκινάει από κάποιο απλό περιστατικό και τώρα προχωράει στο γεγονός που ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μου. Που αυτό θέλουμε όλοι μας. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Έρχεται τώρα και ελέγχει τους διαλογισμούς μας, αδελφοί. Τι συλλογίζομαι όλη την ημέρα? Τι συλλογίζεσαι ευωδία για τη συντύχη? Τι συλλογίζεσαι συντύχη για την ευωδία? Τι συλλογίζομαι για τον αδελφό? Τι συλλογίζομαι για τον κοσμικό? Τι συλλογισμοί περνούν μέσα από το μυαλό μου? Εδώ για να είναι ο Θεός της ειρήνης με θυμών δίπλα μου και δίπλα σου, πρέπει οι συλλογισμοί μου να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά. Και ξέρετε αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο αρνητικά χαρακτηριστικά πάνω τους. Αυτό λέει εδώ. Σκέψου το καλό του αδελφού σου. Σκέψου το καλό της αδελφής σου. Η γυναίκα σου, με την οποία πάντα είσαι σε ερεθισμό, παράδειγμα, δεν έχει τίποτα καλό. Δεν έχει. Ο άντρας σου, τα παιδιά σου, οι γονείς σου, οι αδελφοί σου, ο κόσμος, τίποτε καλό δεν έχει ο άνθρωπος επάνω του. Με υποχρεώνει ο Λόγος του Θεού, εάν θέλω να είναι ο Θεός της ειρήνης δίπλα μου και αυτή η ειρήνη που βγαίνει από αυτόν τον Θεό της ειρήνης να περνάει μέσα μου, να κάνω αυτούς τους συλλογισμούς. Αλλιώς αδελφοί, αγιασμός δεν έρχεται στη ζωή μας. Αλλιώς αδελφοί, το πρόσωπο του Θεού δεν θα το δούμε. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος αδελφοί. Υπάρχουν αδελφοί και αδελφές οι οποίοι φύγαν από αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολλοί και πολλές. Ξέρετε, έχω μια ανησυχία μεγάλη. Εμείς όταν κάποιος πιστός φεύγει ή κάποια πιστή φεύγει, τον κατατάσσουμε στην παρουσία του Θεού και δεν ξέρω αν κάνουμε καλά ή όχι, εν πάση περιπτώσει δεν θα μείνω εκεί. Όταν ο άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο φεύγει με πικρίες στην καρδιά του, είναι σε επικίνδυνο σημείο. Σε πολύ επικίνδυνο. Δεν έχει καταλάβει κάποια πράγματα στη ζωή του. Μα είναι στον Κύριο, είναι χρόνια πιστός, χρόνια πιστή, δεν ξέρω που είμαι και που θα είσαι και που θα είμαι. Εγώ ξέρω ότι μέσα στην καρδιά μου πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά ώστε ο Θεός της ειρήνης να είναι δίπλα μου. Αν έχω τα αντίθετα από αυτά, φοβάμαι. Εδώ μου λέει, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, καλές σκέψεις, οικοδομητικές σκέψεις, θετικές αν θέλετε όπως λένε οι άνθρωποι σκέψεις, για όλους και για πάντα. Μα δεν βλέπεις? Βλέπω. Αλλά ξέρετε τι αδελφοί, θέλω να φτάσω στο τέρμα. Βλέπω, πολλά γίνονται, πολλά θα γίνουν, πάρα πολλά. Μα πρέπει, δεν πρέπει, θα γίνουν. Αλλά πρέπει να φτάσω και πρέπει να φτάσεις στην παρουσία του Κυρίου. Κοίτα λοιπόν την καρδιά σου και μόνο. Και τίποτε άλλο. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ταύτα λέει να συλλογίζεστε, αν υπάρχει έπαινος, αν υπάρχει αρετή. Αυτά σκέψου. Εκείνα τα οποία λέει και μάθετε από ποιον, από τον Παύλο. Σας έδειξα παράδειγμα, λέει ο Παύλος. Ξέρετε, ο Παύλος αδελφοί πολεμήθηκε από πολλούς. και έξω από την Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία. Πολεμήθηκε. Το βλέπουμε σε επιστολές, γράφει πολλά πράγματα. Και τώρα τους λέει, κοιτάξτε πάνω μου. Έτσι έζησα. Αυτά σας έμαθα. Αυτά σας παρέδωσα. Μάθετε, παρελάβετε. Αυτά σας δίδαξα. Και είδατε επάνω μου. Είχε παρησία ο Παύλος να το πει, και γι' αυτό είχε, αδελφοί, την ειρήνη του Θεού, τον αγιασμό και το ένδοξο τέλος. Είχε ένδοξο τέλος ο Παύλος. Είχε παρησία και το έλεγε, γιατί ήξερε ότι αυτή η καθαρότητα υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Τα αυτά πράτετε, αυτά που βλέπετε. Και ο Θεός της ειρήνης τελείστε με θυμών. Θέλω να συνεχίσουμε πάλι στους Εβραίους. Συνέχεια από αυτό, ότι ο Θεός της ειρήνης θα είναι με θυμών. Και έρχεται στους Εβραίους και λέει κάτι. Στο 20 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης. Κάτι θα κάνει τώρα. Αφού ο Θεός της ειρήνης είναι με θυμών, έρχεται και λέει, ο δε Θεός της ειρήνης, όσοι ανεβίβασε εκ των νεκρών τον μέγα ποιμένα των προβάτων, αυτός που είχε την εξουσία και ανέστησε τον Χριστό, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης τον Κύριο εν ημών Ιησούν, κοίτα τι θα κάνει τώρα. Ήθε να σας κάνει τελείους. Πώς θα έρθει αυτό το τέλειο στη ζωή μου? Το λέμε πολλές φορές, το ακούμε, το διαβάζουμε. Μιλάει για τελειότητα ο Λόγος του Θεού. Η τελειότητα περνάει από κάποια μονοπάτια, αδελφοί. Δεν μπορώ να φτάσω στην τελειότητα αν δεν ξεκινήσω από την αρχή. Δεν μπορεί το παιδί να γίνει ένας διπλωματούχος, ένας πτυχιούχος, αν δεν περάσει από τις εξετάσεις. Πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο, έκτο χρόνο. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να φτάσω στο τέλος. Και πολλές φορές, ξέρετε, μιλάει ο Λόγος του Θεού για τελειότητα και μιλάει και σε άλλα σημεία. Και μας ακούγεται πολύ βαριά λέξη. Τι είναι αυτά που λες, αδελφέ, μα είμαι αδύνατος. Αδελφοί μου, πότε θα φύγουμε από την αδυναμία? Μου κάνει εντύπωση διαβάζοντας τις πράξεις των Αποστόλων στην αρχή. Αφού έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, αφού μάζεψε ο Κύριος, διαβάζουμε στα επόμενα κεφάλαια για την εκλογή των διακόνων, η οποία έγινε στην αρχή της Εκκλησίας, της πορείας της Εκκλησίας. Δεν είχε περάσει πολύ μεγάλο διάστημα. Ξέρετε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των διακόνων? Πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Πλήρης. Μα πότε προλάβανε, αδελφοί, να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι πλήρης? Και τώρα περνάμε χρόνια στο Χριστό, χρόνια βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, και μια ζωή φανερώνουμε τις αδυναμίες μας. Πώς αυτοί οι άνθρωποι γίνανε πλήρης πίστεως και πλήρης Πνεύματος Αγίου? Πότε προλάβανε? Δεν θέλει πολύ χρόνο, αδελφοί. Απόφαση καρδιάς χρειάζεται. Και έρχεται όλη η παρουσία του Θεού και διοικεί τον άνθρωπο και εκτελεί αυτά τα οποία ο Θεός διατάσσει. Ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι λοιπόν εδώ, κοιτάξτε, αυτός ο Θεός της ειρήνης κάνει μια ευχή, γιατί μπορεί να γίνει. Ήθελε, λέει, να σας κάνει τελείους εις πάνε έργον αγαθό. Αδελφέ και αδελφοί, βάλε ψηλούς στόχους στη ζωή σου την πνευματική. Μην αναπάβεσαι στη μετριότητα. Δεν είναι καλή. Είναι επικίνδυνη. Ψηλούς στόχους. Κύριε, κάνε με τέλειο σε πάνε έργον αγαθό. Μα παιδί μου, θα σου πει ο Θεός, για να γίνεις τέλειος εις πάνε έργον αγαθών, άκουσες μέσα από το λόγο το τι πρέπει να συντελείται μέσα στην καρδιά σου? Το άκουσα, Κύριε. Προσέξτε, δεν μπορώ να το κάνω. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Όμως το αναγνωρίζω, ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος θα με φέρει στην τελειότητα. Δεν μπορώ, Κύριε. Είμαι άνθρωπος, είμαι αδύνατος, αλλά θέλω να με βοηθήσεις. Και εκείνος ο οποίος είναι αυτός που συμβοηθεί στα ασθενείας μας είναι το Πνεύμα του Θεού και είναι βοηθός μας. Το ερώτημα είναι αν θέλω, αδελφοί, και αν πάρω αυτή την αδυναμία και την πάω στα πόδια του Κυρίου, ή το αφήνω και προσπεράσει στη ζωή μου. Προσπέρασε, άκουσα έναν λόγο. Εντάξει, άστο. Δεν είναι για μένα. Άμα δεν είναι για μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Αν όμως το πάρω και το κρατήσω και πω Κύριε είναι για μένα, ο Θεός θα μας βοηθήσει αδελφοί. Τελείους εις πάν έργον αγαθό, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Πόσες φορές δεν έχω μπορέσει να εκτελέσω το θέλημα του Θεού? Πολλές. Εδώ όμως λένε άλλα πράγματα ο Λόγος του Θεού. Να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάριστον ενώπιον αυτού. Και εδώ είναι αυτή η ωραία σχέση, αδελφοί. Πας στην παρουσία του Θεού και λες, Κύριε, τι να κάνω? Πώς να ενεργήσω? Τι θέλεις να αποφασίσω στη ζωή μου? Έλα και βάλε το δικό σου το θέλημα μες στην καρδιά μου. Εκεί τι κάνεις? Παραμερίζεις τον εαυτό σου, ταπεινώνεσαι στην παρουσία του Θεού, υπάρχει η ειρήνη του Πνεύματος μέσα στην καρδιά σου και ακούς τη φωνή του Θεού και σου λέει, παιδί μου, αυτό κάνε. Και δεν κάνεις και δεν ενεργείς ως άνθρωπος φυσικός, γιατί τα μάτια μας τα φυσικά αλλιώς βλέπουν, η λογική μας άλλα μας λέει. Αλλά ξέρετε, ο Λόγος του Θεού δεν έχει σχέση με τη λογική του ανθρώπου, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού και τα πνευματικά, λέει, πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν εξετάζονται με την φυσική λογική του ανθρώπου, που μπορεί να είναι η λογική σου και η εξυπνάδα σου πάρα πολύ ψηλή. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Τα πνευματικά, πνευματικώς ανακρίνονται. Ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ή η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας ζητάει πράγματα απόλυτα, αλλά μας δείχνει και τον δρόμο που μπορούμε να φτάσουμε και να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, αδελφοί. Δεν μας λέει έτσι, μας πετάει εδάφια ο Λόγος του Θεού και σου λέει, τώρα κάνω ό,τι θέλεις. Μα πώς θα το κάνω, Κύριε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις, εγώ θέλω να το κάνεις. Δεν είναι έτσι ο Λόγος του Θεού. Το Λόγο του Θεού τον ακούμε, τον παίρνουμε στην καρδιά μας και λέμε, Κύριε, βλέπω ότι δυσκολεύομαι. Βλέπω ότι υπάρχουν συνθήκες που με δυσκολεύουν. Φέρνω την αδυναμία μου και την ασθένειά μου, για την ασθένεια το να μην μπορώ να εκτελέσω το Λόγο, στα πόδια σου. Στείλε τον Παράκλητο να με βοηθήσει, να προσευχηθεί για μένα δια στεναγμών αλαλήτων, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Αυτή είναι η πορεία του πιστού. Μία πορεία ένδοξη, μία πορεία καθαρή, μία πορεία που ο Λόγος του Θεού την ορίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Μα να ξεφύγω λιγάκι από εδώ και από εκεί, έτσι. Θες να πας στον ουρανό? Θέλω να πάω. Θέλουμε να πάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό δώσαμε την καρδιά μας στον Χριστό και δεν πάμε στην εκχύληση της ασωτείας. Θέλουμε. Αλλά πολλές φορές θέλω να φτάσω στο τέλος με τον δικό μου τρόπο. Αδελφοί, δεν θα φτάσουμε έτσι. Πρέπει να χαμηλώσουμε στην παρουσία του Θεού και να πούμε, Κύριε, δείξε μας τα μονοπάτια τα οποία οδηγούν στην παρουσία σου. Αν θέλετε, στην τελειότητα. Γιατί γι' αυτό μας μίλησε εδώ στο τέλος ο Λόγος του Θεού. Και μην έτσι αποφεύγεις την τελειότητα. Ο Κύριος στη ζωή του έτσι προχώρησε και από τους μαθητάς του αυτό ζήτησε και ζήταγε πάντοτε. Πριν το Πνεύμα το Άγιο οι μαθητές δεν μπορούσαν να περπατήσουν το Λόγο. Μετά το Πνεύμα το Άγιο οι μαθητές περπάτησαν σε όλη την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τους δίδαξε, αδελφοί, τα πάντα. Και εμείς έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα το λάβουμε, το έχουμε. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Εύχομαι ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας δώσει χάρη, αδελφοί, να στεκόμαστε στο Λόγο Του, να ευλογήσει και εσάς εδώ τη νέα αίθουσα και να φτάσουμε όλοι στο τέλος, που αυτός είναι ο πόθος όλων των πιστών. Ο Θεός να μας ευλογεί.